Тәмамланып килгән елга Казанның Галиаскар Камал театрында матур һәм мәгънәле нокта куйды. 24-26 декабрь көннәрендә ул Латвия башкаласында Чын татар бәйрәме оештырды. Дөресен генә әйткәндә, бу асылда нокта түгел, ә дәвамы булачак өтергә охшап тора. Ел әлбәттә тәмамланып тарихта калыр, ә менә театр Ригадагы башлангычны киләчәктә дәвам итәргә, аны тагын да баетырга тели. Бу турда әлеге тамашаларына үзе барып караган Кәрим Камал сөйли.
Татарның мәшһүр театры Латвия башкаласына төрле жанрдагы эш уен алып килгән иде. Фәтхи Бирнашның «Яшрәкләр» дигән классик комедиясе, Зөлфәт Хәкимнең инде шактыйдан казанып өлгергән «Телсез күке» драмасы һәм кешелекнең мәңгелек әхлакый сорауларын янә бер күтәрүче «Кара шикмән» дигән аллегорик әсәр. Бер яктан, бу спектакльләрнең һәркайсының үз тамашачысы бар кебек. Кемгәдер милли классик ошый, кемдер заманчара куелышны ярата. Өченчесе җырлы биюле уенга өстенлек бирә. Әмма Ригадагы тамашачы татар театрына шул хәтле сусаган иде ки, аларның зур күпчелеге барысын да карады. Тамашалар барган урыс драма театры кичкенәләрдән түгел. Җитмәсә әле генә Латвия хөкүмәте ярдәме белән анда төплегенә ремонт ясалган. Ул тагын да иркенләнеп киткән. Шуңа да карамастан зал 3 көндә тулы иде. Тамашачылар Ригадан гына түгел, Латвияның башка шәһәрләреннән дә, хәтта күршедәге Литва, Эстония, Финляндиядән дә бар иде. Бар иде генә дә түгел, бик күп иде. Финляндиядән генә дә 30-лап кеше булды. Һәм аларның Камал театрын шулкадәр яратуы, театрны күрергә дип Ригага хәтле килүе башкалар өчен бер мәдәни тетрәнү дә булгандыр. Бигрәк тә аларның урысчаны кирәксенмәве һәм һәр җирдә дә татарча гына сөйләшеп йөрүләре. Латвия татарларының зур өлешен әлбәттә совет чорында килеп урнашканнар һәм аларның балалары тәшкил итә. Аларның кайберләре Латвияның инде 20 ел үз юлы белән баруын кабул иткән, бигрәк тә яш буын, әмма элекке чорны сагынып яшәүчеләр дә очраштыргалый. Алар өчен, мәсәлән, Камал театрының «Яшрәкләр» комедиясен карау күңелле булса, «Телсез күке» драмасы инде алай ук бәхәсез түгел иде. Заманында совет тәрбиясен алган, бүгенге көндә исә Русияның көчле пропагандасы тәэсирендә булган әлеге буын күпмедер миллилеккә кайтса да, совет тарихы, бигрәк тә сугышны бәйләү мәсьәләсендә һаман да шул элекке карашларда кала бирә. Аларга «Телсез күкене» аңлау бик кыен булды, әлбәттә. Ригада яшәүче Джемма ханым менә шундыйлардан. Спектакльләрнең темалары турында нәрсә уйлыйсыз дигән сорауга ул:
«Төрлечә уйлыйм, әйтәсем килми».
«Нигә алай?»
«Нигә алай? Менә фин сугышы турында. Авторнан инде бигрәк наивный ул. Мин ул нәрсәләргә бик очень серьезно отношусь. Очень серьезно отношусь. Для меня те, кто участвовал в войне, это святые люди. И вся эта война для меня, для моей семьи, это очень близко до сих пор.
Я не сложно, если с Бриактангана покурился, Бриактангана.
Не Бриактангана кормили, не себе укоп кора бельмедик мне, не себе сложно, как надо ошка ульмедик мне. Үлдек бит? Үлмәдек, но қалды гынны.
Йок, ләкен башқа яқта да аны нисіздер, башқа сапа арушылар барды.
Ну, білесіз ме? Ну, ярар енді, фин соғышы аңысы дұрыс болмаған біздің яқтан. Мене ондай нәрселер легкомысленное отношение к войне, мне не нравится. Не нравится легкомысленное отношение к войне, не потому что я однобоко подхожу, я на самом деле однобоко, я патриот своей страны. Я знаю, как народ весь советский пострадал тарихна. Яңадан язарга кирәкми. Бөтен дөнья белә.
Диде «Телсез күке» спектаклен карарга килгән Джемма ханым. Бу тема соңрак Камал театры мөдире Шамил Закиров белән сөйләшүдә дә күтәрелде. Һәм ул аңа үз бәясен милләт язмышы күзлегеннән чыгып бирде.
Ну, безнең тәҗрибә бар. Бөтен гастрольләрдә зур уңыш белән файдалана. Ул хәзерге заман тарихына яңача караш, Россия тарихына, СССР тарихына, Европа тарихына, без әм шулай уйлыйбыз, бу яңача караш, бу инде бөтен илләрдә, бөтен дөньяда галимнәр арасында бу яклау тапты мондый караш. Ләкин ул барыбер үзенә авырлык белән юл таба торган караш бу. Бу безнең үзебезнең тарихыбыз турында уйлану, үзебезнең тарихыбызны сагыну, юксыну, һәм ярату турындагы спектакль. Тәсис күке спектакле безнең афишаны бири торган спектакль, безнең театрның үзаклыгы дип уйлыйм. Чөнки бөтен Лондон, Баку, Алматы гастрольләре шуны күрсәтте. Хельсинки, бу спектакль һәрбер җирдә тамашачыны җылата, бу ашчылык милләтләр турындагы манифест. Мин шулай аңлыйм.
Дип аңлатты бу юлы спектакльләрне ничек итеп сайлауны Камал театрының мөдире Шамил Закиров. Гомумән алганда, Камал театрының Рига сафары бик уңышлы үтте. Тамашачылар да, кабул иткән якта, артистларның үзләре дә мәмнун калды сафардан. Спектакльләрдән соң Рига татарлары һәм килгән кунаклар артистлар белән очрашты, шәһәрне күрсәтеп йөрде. Театр исә аларга аерым бер иҗади утырма концерт оештырды. Театрның ничек итеп Ригага килеп чыгуын сөйләгән Шамил Закиров бу тәҗрибәне киләчәктә тагын да киңрәк җәелдерү юллары турында уйлануын әйтте.
Мен 2 ел элек Рига Рус драма театры Идел буйлап сәяхәт иткән вакытта Казанда туктап, безнең театрга кереп, гастрольләр уздырды. Һәм шул вакытта безнең театр чакырылды Рига шәһәренә. Инде безнең өчен билгеле бу чакыру бик көтелгән булды, чөнки инде соңгы 20 ел эчендә театрның Прибалтик илләренә килгәне юк. Монда инде бик зур үзгәрешләр булды. Монда яңа дәүләтләр оешты. Без бу дәүләтләргә уңыш телибез. Һәм монда килү безнең өчен бик күңелебезгә бик якын булды. Рига Европаның үзәгендә урнашкан илләрнең берсе. Бирегә безнең милләттәшләребез күп республикалардан килделәр. Латвия, Литва, Эстония, Финляндия. Шул хатлы күп шәһәрләрдән килгән тамашачылар безнең залны бизәделәр. Бу безнең өчен шатлык булды. Бәлки әле бу башлангычның дәвамы да булыр. Чөнки Рига менә шушы илләрнең уртасында утыра. Монда килү бик җиңел. Финляндиядән 1 сәгать эчендә килеп җитәләр. Литвадан килергә бик якын, Чехиядән килергә бик якын. Минем уйлавымча Рига безнең милләттәшләребезне берләштерүче бер шәһәр булып тора. Минем уйлавымча, Рига шәһәре безгә беренчедән үзе бик ошады инде. Аның театры да бик зиннәтле, яхшы театр. Латвия хөкүмәте аны бик көчле ремонтлаган. Бу яхшы театр бу. Аларны безгә яңадан кунакка чакырдык, чөнки безнең дә монда киләсе килә, чөнки монда безнең милләттәшләр бик теләп җыелалар булып чыкты. Һәм мин уйлыйм, бу гастрольләрнең киләчәге булачак.
Шулай итеп, театр директоры Шамил Закиров Ригадагы тисле очрашуларны киләчәктә дә оештыруга өмет белән карый. Гәрчә бу эш бер дә җиңелләрдән булмаса да. Казаннан театрны китерү ул бик мәшәкатьле. Ригага мисал өчен Татарстаннан 71 кеше, 2 зур йөк машинасы декорация килгән иде. Визалар эшләтү, юл чыгымнары буларын Татарстанга үзе каплаган. Латвиядәге чыгымнар сәхнә бирү исә кабул итүче урыс драма театры ягыннан. Әмма бу бәйрәмне оештыру нинди генә мәшәкатьле булмасын, ул бар Балтик буендагы татарлар тормышына ясаган тәэсире белән үзен һичшиксез аклады. Еллар буе татар сүзенә, моңына, тамашасына сусап яшәгән халык өчен 2010 елның Рыштуа көннәре Ригада чын бер милли бәйрәм булды.
Камал театрының Латвия башкаласында Европа татарлары җыенына үрелгән тамашаларында Кәрим Камал